Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kako bo z organizacijo dela v zdravstvenih domovih in bolnišnicah prihodnji mesec, ko bo začel veljati umik soglasij zdravnikov za nadurno delo?
Voditelji članic Evropske unije dogovorili 50 milijard evrov težko pomoč Ukrajini, njihovo srečanje v znamenju protesta kmetov.
Država prodaja tako imenovane ljudske obveznice, glavni urednik financ Ugovšek poudarja, da je to varen način naložbe denarja.
Vreme, jutri bo v večjem delu države oblačno, nekoliko bolj jasno bo le na Primorskem. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Pogajanja med vlado in sindikatom Fides se nadaljujejo. Predstavniki zdravstvenih zavodov pa so se po umiku soglasij za nadurno delo številnih zdravnikov sestali z ministrico za zdravje Valentino Prevolnik-Rupel in spregovorili o poteku dela v zdravstvenih zavodih v prihodnem obdobju. Delež zdravnikov, ki so preklicali soglasje za delo preko polnega delovnega časa, je po bolnišnicah različen. Njihova vodstva pa ocenjujejo, da bo ta odločitev imela resne posledice za organizacijo dela. Direktor Splošne bolnišnice Slovenj Gradec Janez Lavre.
V naši bolnišnici je 74 zdravnikov umaknilo soglasje za delo preko polnega delovnega časa, tako da to za celotno bolnišnico predstavlja okoli 70% tistih zdravnikov, ki so vključeni tudi v zagotavljanje neprekinjenega zdravstvenega varstva in z 2. marcem, ko bo to stopilo v veljavo, bo kar resni izziv za razpisovanje dela. Ocenjujemo, da bomo lahko izvajali le neprekinjeno zdravstveno varstvo, kompletni ambulantni program pa se bo ustavil.
Direktori zdravstvenih domov in predstavniki ministrstva se danes niso dogovorili glede načina organizacije dela na primarni ravni po uveljavitvi preklica soglasij za nadurno delo, saj bo zadeva prilagojena velikosti vsakega zdravstvenega doma. Bodo pa vodstva zavodov po besedah ministrice Valentine Prevolnik-Rupel poskušala najti najboljšo rešitev glede na takratni položaj.
Popolnoma se razlikuje, v nekaterih zdravstvenih domov je umikov soglasij veliko, v nekaterih jih tako rekoč ni in seveda jih skrbi, kako bojo pač to zagotavljali. Večina pa je res, da imajo ta umik soglasja, da ima zamik 30 dni, tako da, ko bo problem nastal, bo to čez 30 dni, to je s 1. marcem.
Voditelji članic Evropske unije so se dogovorili o 50 milijard evrov makrofinančne pomoči za Ukrajino. Pomoč je del revizije dolgoročnega proračuna Evropske unije, ki vključuje dodatna sredstva za soočanje z migracijami in naravnimi nesrečami. Kijev bo deležen za 33 milijard evrov posojil in 17 milijard evrov nepovratnih sredstev. Evropski svet pa bo vsako leto opravil razpravo o izvajanju finančnega instrumenta. Visoki zunanji politični predstavnik Evropske unije Borrell.
Vojna Rusije proti Ukrajini je največja grožnja naši varnosti in če ne bomo storili še več, bomo plačali višjo ceno. Je bil jasen. Dogovor o 50 milijardni finančni pomoči sta pozdravili tako predsednica komisije Ursula von der Leyen kot predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je povedala, da so se na vrhu pogovarjali tudi o vojni v Gazi. Po njenih besedah je bil parlament prvi med ustanovami Unije, ki je pozval k trajni prekinitvi ognja, kar je potreben korak k trajnemu miru in stabilnosti. Prav tako sta po njenem potrebni vrnitev vseh talcev v Izraelu in to, da Gazo vodijo legitimni palestinski predstavniki.
Voditelji članic Evropske unije so se torej dogovorili, Ukrajina pa je pozdravila dogovor voditeljev 27-irice o pomoči. Premier Mihal je poudaril njegovo pomembnost v luči končne zmage zoper rusko agresijo. V Bruslju, kjer poteka izredno zasedanje voditeljev članic Evropske unije, so kmetje iz protesta proti visokim stroškom in strogim evropskim predpisom s traktorji blokirali promet. Zasedli so evropsko četrt, kjer naj bi prišlo tudi do manjših izgredov. Med drugim so zažigali odpadke in lesene palete, po tleh raztresali gnoj, policijo pa obmetavali z jajci in petardami. Belgijski premier je v odzivu na proteste dejal, da so skrbi kmetov delno legitimne, a o omenjenem vprašanju pa naj bi danes pregovoril tudi Svet Evropske unije. Vendar pa, kot pravi kmet Rok Sedminek,
cela Evropa protestira danes, je v Bruslu hud protest. Dokaza so dejansko, da te zeleni ukrepi ne prinašajo nič dobrega za kmetovanje, da nas zelo omejujejo. Po drugi strani smo pa mi še kar strpni pri naši vladi, pa verjamem, da v Sloveniji se je nakopičili preveč problemov. Kar je pa najhujše, pa na drugi strani ne vidim nekaj dobrega sogovornika. Tudi če nam ministrica je pripravljena obljubila, jaz od te vlade ne pričakujem, da bo naredil kaj dobrega za slovenske kmete in pa slovensko podeželje.
Usoda ministric Dominike Švarc-Pipan, ki je podpisala pogodbo o spornem nakupu sodne stavbe, zaradi katerega so jo organi SD pozvali k odstopu, in Emilije Stojmenove Duh, katere ministrstvo je nabavilo 13 tisoč prenosnih računalnikov, ki še vedno niso razdeljeni, ostaja neznana. Drugo čaka interpelacija v zvezi s Švarc-Pipanovo, pa premier Robert Golob še vedno ni sprejel odločitve. O tem, kdaj bo znana, je v Bruslu dejal.
Jaz sem zaprosil za pojasnila, dodatna, obe strani, tako ministrico kot stranko SD, in želim si jih v najkrajšem možnem času, ko jih prejmem, potem bom o tem naprej razpravljal oziroma sprejemal odločitve. Ministrica za pravosodje ni kdorkoli in njena zgodba bistveno preseha zgodbo ene ministrice. Obtožbe, ki jih je izrekla, so zelo resne. Moja dolžnost kot predsednika vlade je, da po teh obtožbah dobim prvič odziv koalicijske partnerice, ali so resnične ali ne, in na drugi strani, da jih ministrica podkrepi z dokazili. In to je to, k čimer sem obe strani pozval.
Letna stopnja inflacije v območju z evrom je januarja znašala 2,8%, kažejo podatki Eurostata. Najbolj za 5,7% so se podražili hrana, alkohol in tobak. Storitve so bile dražje za 4%, neenergetske industrijske dobrine pa za 2%. Podatki za Slovenijo še niso objavljeni, sicer pa so najvišje stopnje inflacije beležile Estonija, Hrvaška, Avstrija in Slovaška, in sicer med 5 in 4,3%. Začelo se je upisovanje oziroma nakup ljudskih obveznic. Finančno ministrstvo za skupno 250 milijonov evrov obveznic z ročnostjo 3 posojilodajalcem obljublja 3,4% obrestno mero. Kaj sploh je pomen obveznic, kakšen donos si vlagatelji lahko obetajo čez 3 leta in ali bo obrestna mera premagala inflacijo, bo v pogovoru s sestro Meto Potočnik pojasnil urednik financ Jure Ugovšek.
Gospod Ugovšek, najprej povejva zelo plastično, kaj pravzaprav so obveznice, več vrst jih imamo.
Ja, obveznice v svoji osnovi so dolg. Dolg, ki kotira na borzi. Država, ko izda obveznico, se v bistvu izposodi od tistih, ki obveznico kupijo. Poznamo pa tudi več drugačnih obveznic, podjetja recimo tudi izdajo obveznice, če se recimo ne želijo zadolžiti pri banki oziroma vidijo kakšne drugačne priložnosti, pri banki morajo vse le recimo zavarovati, neko zavarovanje ponuditi, pri obveznicah pa recimo ne. Tako da poznamo več vrst obveznic, ampak državne obveznice, vsaj evrskih držav, pa veljajo za nekako najbolj varen tak naložbeni instrument, kar jih je na trgu.
Povejva še to, zakaj se je država sploh odločila za to obliko, bi rekli, kreditiranja samega sebe strani državljanov?
To je bilo v resnici že kar pogosto vprašanje, zakaj se na tak način ne zadolžuje. Sploh v tistih časih, ko so bile obrestne mere zelo visoke, če se spomnimo 10 let nazaj, 6 ali 7%, so se posamezniki spraševali, zakaj pa oni ne morejo do tega na tak način varčevati sredstev. Ne? In v bistvu lahko z tega vidika pozdravljamo, da se je država pa zdaj odločila, da tudi domače fizične osebe na lažji način varčujejo v slovenskih državnih obveznicah. Zakaj so se odločili? Pravijo tudi zaradi tega, da bodo malo spodbujali finančno pismenost Slovencev, ki ne slovi ravno pa zelo, da je na zelo visoki ravni. Po drugi strani je pa tudi za državo dobro, da malo razprši ta vir, ne? Da ni mogoče, če je na tujih trgih, tak recimo preplah, pa da ima mogoče bazo slovenskih potencialnih vlagateljev, na katere se tudi lahko zanese. Sicer 250 milijonov z tega vidika ni prav veliko, država ima izdanih koliko tam 30, 40, 50 milijard v takšnih obveznic oziroma toga, ne? In z tega vidika to niso zelo visoke številke. Ja. Ampak je pa vsak tak kamenček, mozaik dobrodošel in tudi, če se spomnimo v lanskih poletnih mesecih, ko smo spremljali poplave, so se omenjale tudi obveznice, državljanske obveznice oziroma ljudske obveznice kot take, ki bi se lahko uporabile za to, da se krije takšne momente. Zdaj, ko tak instrument bomo imeli, se mogoče lahko potem država v prihodnih takih neljubih situacijah tudi na tak način poskuša zateči k tistim, ki pa imajo presežke, da financirajo kakšne luknje.
Tako vsak državljan pravzaprav lahko vlaga najmanje 1000 evrov ali ena obveznica, recimo, da se bo nekdo odločil za 10 tisoč evrov, kaj mora storiti in pravzaprav kaj to zdaj pomeni finančno za njega čez 3 leta.
Zdaj, tukaj so različne situacije. Tiste, ki imajo že odprt trgovalni račun pri kakšnem slovenskih bank oziroma borznoposredniških družb, bo v bistvu lahko na precej lažje nalogo. Ne? Se pravi, nimamo potrebno na novo nečesar delati, samo vplačati potem to obveznico. Tisti, ki pa še nimajo, ne? In tudi potrebno je podariti, da kar precej velik Slovencev ima trgovalne račune še iz tistih časov, ko so bile certifikatske delnice in so potem tiste obdržali. Tako da je mogoče k se javnosti vzpostavljati vse te stroške novega odpiranja računov. Se malo pozabi, da kar en lep del Slovencev ima že te trgovalne račune in tisti stroški pol niso tako veliki, ker itak že imajo določene vrednostne papirje na teh računih. Sicer pa ja, v zadnjem času vidimo s to najavo ljudskih obveznic, da so ponudniki borznega posredovanja dali popuste za nove stranke, da je podpiranje malo cenejše, če sem prav zasledil, ponekod celo brezplačno. To je potrebno storiti, potem pa lahko vplačajo večkratnik števila 1000 in ustrezno število obveznic potem dobijo. Zdaj, kaj se pa dogaja s temi obveznicami? Če jih bo posameznik držal 3 leta, bo vsako leto dobil, recimo, če je vplačal 10 tisoč evrov, bo dobil 340 evrov na svoj račun. So potem še seveda trgovalni račun, seveda. Ne? Ta sredstva potem lahko dvigne iz trgovalnega računa na svoj transakcijski račun, pa obstajajo pa še določeni stroški tukaj. Ne? Tako da se pričakuje, da bo nekje 3% donosnost na leto lahko dosegel. Je pa to, če drži 3 leta praktično zagarantirano. No, razno, če se zgodi kakšen zelo nepredvidljiv scenarij, v katerem se ne bomo spraševali, kaj bo z obveznicami, ampak kaj drugega. No, tako da tukaj gre res za precej gotovo izplačilo teh sredstev. Je pa še ena prednost tega, da bo vlagatelj za razliko od depozita, Če malo primerjamo z depoziti, kar je nekakšna taka naravna primerjava. Če depozit recimo vežemo za 3 leta, ga je zelo težko razvezati. Ali pa so zelo visoki stroški, če ga razvežemo, ne, na banki. Ta obveznica pa v bistvu lahko prodamo in čez nekaj dni imamo na našem računu sredstva. Ne? Tako da smo malo bolj fleksibilni pri tem. Seveda ta cena obveznice lahko malo raste oziroma pada, tako da ni čisto zagotovljeno, da bomo dobili vse v celotnem znesku, kot smo plačali, ampak tam nekje se pa bi skoraj moralo biti na prihljaji za 3-letne obveznice, ta cena v bistvu ne niha tako zelo. Finančniki so krnodušeni na temi 3,4%.
Zdaj eni so, kot pravite, navdušeni, drugi malo manj in pravijo, da je letni donos nižji od inflacije, da je smotrne kupiti delnice. Kako je pa s tem?
To je pa tisto ključno vprašanje. Ne? Če ne tvegamo, potem je donos tak, kot je. In za netvegano stvar boljšega donosa v bistvu ne moramo dobiti. Ne? Je pa seveda potem smiselno, da zdaj inflacijo za premagovanje inflacije je pa ponovadi potrebno malo tveganje sprejeti. In zdaj, če mene vprašate, kaj bom sam naredil ravno to teh tam tedni. Ali se mi mogoče splača iti v netvegano naložbo. Ne? Jaz v bistvu s svojimi prihranki zasledujem donosnost, se pravi donosnost više od inflacije, na denar ustvarja neko novo vrednost in z tega vidika mi pa obveznice kot take niso najljubši naložbeni razred, ampak seveda potem posegam po delnicah. Ne? Zdaj, mogoče, če tisti, ki so ves čas bili v denarju, se pravi imajo vloge na bankah, ki se zelo plemenitijo po skromnih obrestnih merah, pa sploh ne, potem je smiselno, da razmislijo o obveznicah. Tisti, ki pa so vajeni plačevanja, vrčevanja v delnicah, jih pa teh 3,4% verjetno ravno ne premagne. Ampak tako, mogoče odvisno spet za koga. Ne? Kar se pa inflacije tiče, je pa tako, da nekako se pričakuje oziroma napoveduje, da bi inflacija v naslednjih 3 letih lahko bila nižja od 3%. No? Tako da recimo s temi obveznicami nekako se ohranja vrednost teh naših prihrankov. Tako da zdaj ne bi kar označil teh obveznic kot nizka donosnost. Potreba se zavedati. Ne? Od obveznice, če bi država ponujala 10% obrestno mero danes, ne? Potem bi to pomenilo, da ima država v zelo visokih, velikih škripcih in da so njene finance zelo nestabilne in tisto bi se pa potem že v bistvu vprašal, če bi recimo ponujala 10%, zakaj ponuja 10%, a mogoče ne dobi nekjer druge denarja, to bi recimo leta 2013, ko so zelo težko dobili denar, ne, takrat je bila velika javna finančna kriza. Više kot je obrestna mera, večje je tveganje ponavadi, ki ga sprejmaš. Tako, da...
tako, zdaj ob tem razmišljam, ko ste rekli, da je to morda tudi en prispevek države, da bi postali Slovenci bolj finančno pismeni. Kako pa vi ocenjujete finančno pismenost državljanov in kaj bi pa lahko storili, da bi bila večja?
Ja, meni predvsem se mi zdi, da je trend finančnega pismenovanja dober, no? Da se vse več zanimanja je, tudi to, da se pogovarjamo o teh stvarih, da država je naredila ta korak, s kateremu smo jih kar malo vsi spodbujali, kar nekaj časa se spraševali, zakaj tega ni. Gremo v pravo smer, to se mi zdi pomembno. Na druge strani je pa se mi zdi, da mogoče posameznik dosti krat nerazumevanje med razlik, nepoznavanje razlik med naložbenimi razredi. No, na eni strani so dovzetni do določenih zelo tveganih ali pa že precej špekulanskih instrumentov, a ne? Mogoče kriptovaluta so lahko tak primer. Na drugi strani so pa, ko pa pride takšna obveznica, ne, ki pa velja za res varno stvar, pa se potem sprašujejo, kako varna je. Ne? Tako da mogoče tukaj te stvari bomo verjetno malo razčistili, tudi vsako tako novo izdajo takšnih obveznic. Recimo, če nekdo mogoče danes razmišlja, a bi, a ne bi, pa bo njegov sosed bo pa kupil in bo razložil potem, kako je teh 3 leta čist dobro čist prišel, da kakšne ime stroške, kakšen ne bo donos. Pa bo mogoče tudi sam poskusil posameznik in se bo malo zavrazil, bo videl, kako je potem z obveznicami, mogoče bo pa še kdaj potem, ko bo imel ravno trgovalni račun odprt, pa še kakšno delnico kupil ali pa kakšen sklad ali pa kaj podobnega in verjetno je to korak v pravo smer. No? Mogoče tudi z tega vidika imamo dodatno možnost, recimo, če smo bili v preteklosti v zadnjih 2 letih, so bili številni razočarani nad obrestnimi merami v slovenskih bankah. Zdaj, če se bo podobna situacija ponovila, bomo imeli dobro izbiro, dobro alternativo temu. Lahko bomo preprosto kupili to državljansko obveznico, namenjeno malim vlagateljem in dosegali donosnost tistih 3% nam banka recimo ne da, za depozite praktično ničesar, pa kupimo to, imamo izbiro. Ne? Recimo leto pa pol nazaj praktično nismo imeli. No?
Lepo, hvala lepa, gospod Jure Ugovšek, za tale pogovor. Verjamem, da je tudi en majhen kamenček v mozaik k večji finančni pismenosti nas vse. Hvala lepa.
Hvala lepa, me veseli, pa se dobro.
Z urednikom financ Juretom Ugovškom se je pogovarjala sestra Meta Potočnik. Ponovitvi lahko prisluhnete tudi v nočnem programu ob 23. Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Svet slovenskih organizacij in Tržaška zveza cerkvenih pevskih zborov zbirata predloge za nagrado Paule Merku 2024 in sicer za izjemne dosežke na zborovskem področju med pripadniki slovenske narodne skupnosti v Italiji. Nagrada je namenjena skladateljem in dirigentom, pevcem, raziskovalcem in kulturnim delavcem z vidnimi dosežki v državnem in mednarodnem merilu, ki so pripomogli k razvoju in širši prepoznavnosti deželne zborovske dediščine. Starostnih omejitev ni, kandidat za nagrado pa mora biti še dejaven. Organizaciji želita z njo ovrednotiti velik potencial, ustvarjalnost in dosežke protagonistov zborovskega področja, zavestjo o bistveni vlogi te dejavnosti v celotni zgodovini slovenske skupnosti v Italiji. Razpis je objavljen na strani Sveta slovenskih organizacij. Predloge je treba poslati do 4. marca, podelitev pa bo na Dan Evrope 9. maja.
Kolesar Matej Mohorič je zmagovalec druge skoraj 163 km dolge etape 75. dirke po Valenciji. Za 29-letnika je to prva zmaga v sezoni in skupno 24. v karieri. V skupnem seštevku dirke je član Bahrain Victoriousa napredoval sedmega na drugo mesto. V zelo kratkem času je slovenska reprezentanca v alpskem smučanju ostala brez dveh tekmovalcev. Po Meti Hrovat pred tednom dni je tekmovalno pot danes končal še Štefan Hadalin. Pojasnil je, da je začutil, da je prišel čas, da sprejme takšno odločitev. Slovenska reprezentanca je danes končane zimske olimpijske igre mladih v Južni Koreji končala šestimi kolajnami. Slovenske barve je tam zastopalo 29 mladih športnikov v 9 disciplinah. To so bile športne novice v Mozaiku dneva.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ko se vam zamaši nos, uporabite Sinopret. Za sinuse in nos odpret. Sinopret.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Po noči se bo prehodno delno razjasnilo. Najnižje temperature bodo zjutraj od minus 4 do nič. V petek bo na Primorskem delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem do 12. V soboto bo deloma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se bo lahko občasno pojavila tudi ob morju. V nedeljo in ponedeljek bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod se upravičujem, deloma jasno, zapihal bo jugozahodni veter, topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana oblačno 4, Koper in Slovenske Konjice 8, Novo mesto oblačno 7, Maribor 7, Trebnje in Rogaška Slatina 6, Ilirska Bistrica, Črnomelj in Gorenja vas 5, Murska Sobota oblačno 4, Lendava 4, Celje, Kranj, Bovec in Idrija 3, Logatec 2, Slovenjgradec oblačno 2, Jezersko 1 in Kredarica pretežno oblačno minus 5 stopinj Celzija. Promet zaenkrat poteka brez posebnosti, bodite previdni tam, kjer potekajo cestne zapore ali delo na cestah, srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.